Karibu. Leo tunashughulika na somo jipya. Inaitwa Neno la Mungu. Na ni katika sehemu sita za mfululizo tunaweza kufanya katika sehemu moja leo. Na mada katika sehemu ya kwanza yameitwa Mwanzoni na Mungu akasema. Twendeni sasa kwa Yohana sura moja mstari wa kwanza hadi tano na Yohana sura ya kwanza mstari wa 14. Mwanzoni alikuwako Neno na Neno alikuwa pamoja na Mungu na Neno alikuwa Mungu. Alikuwa mwanzoni pamoja na Mungu. Vitu vyote vilifanywa kwa njia yake, na pasipo yeye hakuumbwa kitu kilichoumbwa. Ndani yake kulikuwa na uhai, na uzima ulikuwa mwanga wa wanadamu. Nuru ikaangaza gizani, wala giza halikuelewa. Ilikuwa 14. Neno akawa mwili, akakaa kati yetu, au akaishi kati yetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Baba pekee aliyejaa neema na kweli. Ninataka sasa kurejea kwenye tafsiri nyingine. Inaitwa Biblia Iliyoinuliwa. Inaleta maandiko hai zaidi na kwa wazi zaidi yale maandiko yanayozungumzia. Nisome kutoka mstari wa kwanza, mwanzoni kabla ya wakati wote kulikuwa na Neno Kristo na Neno alikuwa pamoja na Mungu na Neno alikuwa Mungu mwenyewe, naye alikuwa mwanzoni pamoja na Mungu. Mambo yote yalifanywa, ikaanza kuwepo kwa njia yake. Na bila yeye hakuwa na kitu kimoja kilichokuwa kinakuja kuwa. Mstari wa nne, ndani yake kulikuwa na uhai na uhai ulikuwa ni kwamba nuru ya wanadamu, na nuru inaangaza gizani kwani giza haijawahi kuishinda au kuiondoa au kuingiza na haikubaliki. Mstari wa 14, tunasoma na Neno Kristo likawa mwili, mwanadamu mwilini. Na maskani iliyowekwa badala ya mwili iliishi muda kati yetu, wakati tuliona utukufu wake, heshima yake, utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee aliyepokea kutoka kwa Baba, amejaa neema, fadhili za upendo na kweli. Kuna pointi chache hapa nataka uone wazi kabisa. Biblia inasema mwanzoni kabla ya wakati wote kulikuwa na Neno Kristo, na Neno alikuwa pamoja na Mungu, na Neno alikuwa Mungu mwenyewe. Maandiko haya yanasema mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kwamba Kristo ndiye Neno la Mungu na Kristo alikuwa mwanzoni pamoja na Mungu, na kila kitu kilichoumbwa kilitoka kwa Kristo au kwa Neno mwenyewe. Biblia lazima iwe kweli kwa sababu ni Neno la Mungu. Neno la Mungu ni Kristo Yesu. Wakati mtengenezaji alifanya mashine hii, alifanya kuwa mpya. Walifanya mwongozo wa mafundisho na kila kitu kilifanya kazi vizuri na kwa usahihi kwa kipindi cha muda walipotoka marekebisho. Ninachotaka kuona hapa pia ni Biblia ni kitabu cha mafundisho kutoka kwa Mungu kwetu. Unaweza kuita kitabu cha maelekezo ya mtengenezaji. Katika kitabu hiki, Biblia inakuambia hasa jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu, jinsi inavyofanya kazi na jinsi maisha yanavyofanya kazi. Na Mungu anataka turejee kwenye kitabu cha mafundisho ya awali, na kinaitwa Biblia Neno la Mungu. Neno la Mungu, linalojulikana pia kama Biblia, ni neno pekee lililoidhinishwa kutoka kwa Mungu kupitia Roho Mtakatifu kwa wanadamu. Napenda niseme hili tena wazi kabisa. Neno la Mungu, linalojulikana pia kama Biblia, ndilo neno pekee lililoidhinishwa na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa wanadamu, na lina vitabu 66 tu na lina vitabu 39 vya Agano la Kale. Na vitabu 27 ni Agano Jipya. Hakuna mwingine au mbadala, ni asilia apokripa. Vitabu hivi havijumuishwa katika vitabu 66 na havionekani kuwa vimeunganishwa na Biblia na vitabu 66 vilivyoidhinishwa. Pia ni muhimu kuchagua tafsiri ambayo ni kama tafsiri ya awali iliyoidhinishwa, kwani tafsiri nyingi za kisasa zinabadilishwa kuwa. Katika Timotheo 2 sura ya 3, mistari 16 hadi 17. Sisi ni maandiko yote yametolewa kwa uongozi wa Mungu na ni faida kwa mafundisho, kwa ajili ya kukemea, kwa ajili ya marekebisho, kwa mafundisho katika haki. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, mwenye vifaa vizuri kwa ajili ya kila kazi njema. Katika maandiko haya, tunaona kwamba neno la Mungu linaturekebisha. Yesu aliongea baharini na upepo na mtini kwa wafu, na mapepo tunaona haya katika Mathayo sura ya 17, mstari wa 20, na Marko sura ya 11, mstari wa 23. Hii ndiyo sheria ya kiroho. Mwenyezi Mungu haufanyi chochote bila kusema kwanza. Na Mwenyezi Mungu ni Mungu wa imani. Na alipata releases imani yake kwa maneno. Pia tunapaswa kuwa waigizaji wa Mungu kama watoto wanavyowaiga wazazi wao. Tunapaswa kufanya kitu sawa na kile Mungu anachofanya au kile Yesu alichofanya. Tunaona hili katika Waefeso sura ya 5, mstari wa kwanza, na Mungu alisema angalau mara moja sifuri katika Mwanzo sura ya kwanza, Roho Mtakatifu alikuwa anatuonyesha kanuni iliyotumiwa katika Biblia. Kwamba Mungu anatumia na kwamba kila mzaliwa tena anaamini pia ni kutumia. Kwa maneno mengine, Mungu anasema, halafu huumbwa kwa neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Mungu anataka mwamini leo afufuliwe ili awe wana na binti. Ninapofunga mada hii leo, nataka kuwasomeeni Waebrania sura ya 11, aya 1 hadi 3. Sasa imani ni dutu la mambo yanayotarajiwa. Ushahidi wa mambo ambayo hayaonekani, na wazee hupata ushahidi mzuri. Wale watatu tunaelewa kwa imani ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata mambo yanayoonekana hayakufanywa kwa vitu vinavyoonekana. Maandiko haya yanasema kweli, neno la Mungu liliumba ulimwengu, neno la Mungu lililotoka kwa Mungu mwenyewe, kama lilivyotoka mwanga na mwanga ulikuwa, Roho Mtakatifu alichukua maneno hayo na kuunda kile Mungu alichotaka. Kwa hiyo leo ni pamoja na muumini. Muumini ana maana ya kutumia neno la Mungu na kusema. Hivyo Roho Mtakatifu anaweza kuumba. Asante kwa kuwa na mimi leo. Natumaini umefurahia redio hii ya kwanza. Sauti ya pili au sehemu ya pili ijayo itakuwa na mada mbili ndani yake. Mada ya kwanza itakuwa ulimwengu wawili, ambao ni ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili. Na mada ya pili itaitwa Biblia ni neno la Mungu. Asante kwa mara nyingine tena kwa kuwa na mimi. Na mpaka wakati ujao, Mungu abariki.